imeseji egcwele nje kuyolonke indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangabi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke okwemeseji. Ngiyathemba ukuthi ijethi ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hhayi le meseji ayiveli kuyona ngempela and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazekhi le meseji. Inkinga esinayo kahle kahle eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nokusikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sezabona omunye ogijimela ukhetho lolo luzayo esesiyanyisa laphana kwi-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje ngokuthi bagijima ngokhetho, abantu bagijima ngento zamanga.
Njengoba okhanya uphakamisa umnanga kwalumbiko, singathi ungaba uthunyelwe izano yini kumbe isigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation, noma bafuna ukuflada yilo kwizela imarket ngeinformation yamanga. Ngiyabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukuthi kwenzeka, kusekhona lanomnumzana lo wasiyanisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokho, ngoba into esiyibonayo ukuthi nje kusuka fani ukusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo. Into abazikhulumayo bonke bona ama-parties ayi-two yenana ngeke ikwazi ukuthi ilandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama, yena ungena ngaphi lapha? Ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF, nanku uyamphakamisa ubaba uMnangagwa.
Hayi, phela ngithi uyamazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga maningi, amanga asewakhulume ngopresidenti wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga